Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tervetuloa seuraamaan Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmaa. Viimeistä viedään melkein. Tänään käsitellään Platonia ja hänen teoksiansa. Ja ensi viikolla on sitten viimeinen jakso, jossa käydään Platonia ja Sokratesta edeltävien kreikkalaisten filosofien kimppuun. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija. Ja nämä Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman jaksot perustuu Teseuksen henki-nimiseen kirjaan, jonka julkaisin toisena koronakeväänä 2021. Niin, kuka se olikaan Platon? Platon oli oikeastaan kaikkein kuuluisin määritelmä hänestä, niin on, että hän oli Sokrateen oppilas. Ja Sokrates taas oli filosofi, joka ei kirjoittanut mitään. Hänen oikeastaan tuotokset, mitä hän jutteli, saarnasi tai keskusteli, niin ne löytyy vähän väritettyinä niin Platonin teoksista. Eli Platon oli tavallaan vähän niin kuin sellainen opetuslapsi, joka teki tunnetuksi opettajansa. Samalla tavalla kuin Jeesuksen opetuslapset, niin kirjoitti ylös, mitä Jeesus puhui ja teki, ja teki hänestä sillä lailla tunnetun. Platon eli tuossa 300-luvun, 400-luvun vaihteessa ennen Kristusta. Hän oli ateenalainen ja asui käytännössä melkein koko elämänsä Ateenassa. Sokrates, joka oli Peloponnesolaissodan veteraani, niin kuoli siinä vaiheessa, kun Platon oli parikymppinen. Platon seurasi eturivistäni Ateenassa, kun Sokrates teloitettiin myrkkyjuoman avulla. Tämä oli Platonille tietysti iso isku ja hän piti koko Sokrateen teloitusta niin isona oikeusmurhana, mitä se ilmeisesti olikin. Sokratesta syytettiin väärin perustein erilaista asioista ja sitten kun kaupunkineuvosto, jossa oli tuhansia ihmisiä, niin langetti kuolemantuomion Sokrateelle, niin Platon oli tästä ihan tyrmistynyt. Toisin kuin Sokrates, joka itse ei ollut varsinaisesti vihainen tuomitsijoilleen eikä tuominut heitä itse, vaan alistui kohtalonsa hyvin tyynesti ja sanoikin sitten näille opetuslapsillensa Platonille ja muille, että ei hänellä ole hätäpäivää, että hän ei pelkää kuolemaa lainkaan. Hän itse asiassa niin odottaakin ajanrajan toiselle puolelle menoa. Hänhän oli jo vanha mies ja monet hänen kavereistaan ja tuttavista ja sukulaista oli jo kuollut. Platon itse ei ymmärtänyt asiaa ollenkaan samalla tavalla. Ja tämä demokratian ilmentymä, mitä Sokrateen telotustuomio oli, niin tuntui hänestä kauhistuttavalta. Ja niin, Platon käytännössä koko elämänsä, joka kesti vielä 60 vuotta, niin saarnasi demokratiaa vastaan. Että hän piti mieluummin tällaista yksinvaltiutta tai sit harvainvaltaa paljon parempana kuin demokraattista hallintoa. No, Platonin elämä sitten Sokrateen kuoleman jälkeen niin eteni aika rauhallisesti. Hän opiskeli muiden kanssa sitten filosofiaa ja sitten hän myöhemmin perusti akatemia, jossa filosofiasta kiinnostuneet opiskelijat sitten opiskeli yhdessä ja opettajansa johdolla. Ja Platonista tuli kyllä hyvin pidetty opettaja, joka saattoi sitten palvella jopa ihan kuninkaita ja muita silmää tekeviä niin filosofian opettajana. Mutta kaikkein tunnetuin Platon on juuri kirjailijana, että hänen teokset, joita on munkin lähistöllä täällä Porin seudulla, niin kirjastosta, kun käy Platonin teoksia katsomassa, niin niitä sieltä taitaa puoli hyllymetriä löytyä, että on aika tuottelijasta kirjailijasta kyse. Ja Platon on siinä mielessä tärkeä kirjailija, että hänen teoksia on säilynyt ja sen takia on aika helppoa lukea hänen tuotoksia, ja ne löytyy ihan muinaiskreikkalaisia lähtökohtia myöten, niin kaikki netistäkin, eli siellä on aiheesta kiinnostuneille niin mahdollisuuksia, mitä ei ennen nettikautta ollut, eli Platonin teokset voi lukea useammallakin kielellä, ihan kaikki teokset netistä ilmaiseksi, ja on käännösohjelmia, joilla niitä voi sitten tutkia. Ja suomennoksetkin, niin ne on kyllä todella hyviä, että niissä on aika mukavasti niin Platonin ajatukset tuotu esille. Platonin merkitystä eri filosofiaoppikirjoissa ja historiateoksissa niin korostetaan kyllä ihan kovastikin, eli häntä pidetään filosofian kannalta niin tärkeänä kirjoittajana, että Platonista ei koskaan ammattifilosofit tule eroon pääsemään. En tiedä, haluavatko päästäkään, mutta joku aika hyvin karrikoinut Platonin merkitystä filosofian historiassa, että sanottiin tai ajateltiin tai kysyttiin filosofiassa mitä vaan, niin Platonilla on melkein kaikkeen vastaus, ja filosofian historia onkin käytännössä ollut vähän sillä lailla poukkoilevaa, että siinä on otettu kantaa Platoniin joko puolesta tai vastaan, kyseenalaistettu hänen ajatuksia ja sitten ehkä keksitty joku juttu, mitä hän ei nyt sattunut korostamaan. Mutta monet Platonin ajatukset on vieläkin ihan voimassa, ja hänen kysymyksen asettelut, mitä hän teki silloin 300-luvun lopulla ennen Kristusta, niin on edelleen ajankohtaisia. Mutta tämä Sokrateen hahmo, joka tavallaan on semmoinen Platonin taustalla oleva mysteeri, niin siitä on ehkä aika hyvä aloittaa Platonin käsittely. Sokrates oli nimittäin sotaveteraani, joka oli ollut ystäviensä kanssa vuosikaudet Peloponnesolaissodassa mukana. Peloponnesolaissota, mikä käytiin 400-luvulla ennen Kristusta, niin Spartan ja Atena johtamien liittoutumien välillä, niin kesti noin 30 vuotta. Ja se on antiikin historian ehkä verisin ja kammottavin sota koskaan, että jos ajatellaan esimerkiksi persialaissotia, jotka nekin oli aika raakaa touhua, että persialaiset, joita oli paljon, niin ne välillä kohteli kreikkalaisia hyvin julmasti ja poltti Atenaakin. Ja sitten näitä vähäasian kaupunkeja alistettiin miekalla persialaisten hallintaan. Niin siinä vaiheessa, kun persialaissodat oli loppunut ja kreikkalainen maailma oli vakiintunut ja niillä oli isot siirtokunnat ympäri Välimerta, esimerkiksi Sisiliassa tai Italian niemimaalla, niin sitten Atena ja Sparta, niin niille tuli kiistaa siitä, että kuka tätä kreikkalaista maailmaa oikein johtaa. Ja atenalaiset oli käytännössä niin aika vahvoja talousihmisiä, että esimerkiksi Perikles, joka johti Atenaa muutama vuosikymmenen 400-luvulla ennen Kristusta, niin hän oli erittäin hanakka niin ottamaan muilta kaupunkivaltioilta varoja rahaa vastaan. Hän perusti liiton, jonka kassan vartijaksi niin Atenan kaupunkivaltio sitten pääsi, ja näillä oikeastaan muiden antamilla rahoilla, niin niillä rakennettiin Atenasta sitten niin hieno kaupunki, että muiden kaupunkivaltioiden ihmiset katteli ihan haavi auki, että miten tässä nyt näin pääsi käymään. Ja Sparta, joka oli kaupunkivaltiona myöskin niin varsin vanha ja toimiva, siellä oli ihan omanlainen kulttuuri ja kaupungin perustuslaki oli kestänyt vuosisatojen ajan myllerrykset eri vaiheissaan, niin spartalaiset kadehti tätä atenalaisten kulttuurista nousua, ja niin siinä sitten kävi, että Atena ja Sparta rupesi sitten ihan aseemittelöimään. Tämä sota meni sitten niin, tai se oli sillä lailla vähän semmoinen tasaväkinen juttu, että spartalaiset oli maavoimiltaan paljon parempia kuin atenalaiset ja heillä oli paremmat kenraalit sitten näihin taisteluihin, mutta sitten taas atenalaisten laivasto oli sen aikaisen maailman kaikkein paras ja voitti yleensä spartalaiset laivastot ihan mennen tullen. No sitten näitä tuli näitä eri vaiheita vuosikymmenien vieriessä, niin yhä useammat sotilaat kaatu taistelukentillä ja nämä kreikkalaiset historioitsijat, jotka kirjoittivat siitä ajasta, niin he totesivat, että kreikkalaiset syyllistyivät toisiinsa nähden niin paljon kamalampi julmuksiin kuin koskaan persialaiset tai kreetalaiset tai egyptiläiset tai muut kansat oli heille itselleen tehnyt. Ja sen takia tämä Peloponnesolaissota, niin se saavutti aika kammottavat mittasuhteet. Ja välillä sitten sotaa yritettiin pistää poikki. Perikleskin sitten, joka oli vastustanut tämmöistä mittelöintiä, niin sitten kuoli sairauksia. Hänet oli ensin syrjäytetty Atenan johdosta ja sitten kun tämä sota loppujen lopuksi loppui, niin Sparta sen sitten voitti ja atenalaiset joutui joksikin aikaa niin spartalaisten hirmuhallinnon alle. Ja Sokrates oli näissä vaiheissa niin päässyt Atenan johtajien joukkoon. Hänellä oli virkoja hallinnossa, mutta hän koko ajan saarnasi tavallaan omia teesejään sitten ihmisille toreilla ja turuilla ja häntä oli erittäin vaikea vaientaa, koska hän oli erittäin pidetty puhuja ja kaupungin viskaalit, jotka lähetettiin Sokratesta vastaan puhuttelemaan häntä, niin eivät yleensä pärjänneet Sokratekselle millään lailla väittelyssä. Sokrates oli ulkomuodoltaan ilmeisesti aika semmoinen luotaan työntävä. Hän käytti vanhoja vaatteita, jotka saattoi olla hyvin resursseja. Hän ei välttämättä haissu kovin hyvältä ja kasvotkaan ei ollut enää, kun hän oli sit vanhentunut jo 70-vuotiaaksi, niin ei ollut välttämättä ihan miellyttävimmästä päästä. Mutta kaikkein luotaan työntävintä hänessä oli se, että hän yritti saada ihmisistä otetta ihan puhumalla ja kysymällä. Ja hän haastoi keskustelemaan ihan kaupungin johtajista ja tuomareista lähtien, niin jopa ihan sellaisia kadunmiehiä, joilla ei ollut mitään rahaa tai joilla ei ollut asuntoa, niin kaikenlaisten ihmisten kanssa hän oli kiinnostunut puhumaan. Ja nuoret ihmiset varsinkin niin tykkäsivät Sokrateksesta kovasti, koska Sokrates arvosti myös nuoria miehiä ja naisia keskustelukumppaneina ja halusi heille näyttää, että heilläkin on aivot ja hekin pystyvät ottamaan kantaa esimerkiksi poliittisiin kysymyksiin. Ja sen takia nuoret koki isällisyyttä Sokrateksessa, sellaista, jota ei yleensä kaupungisilla edes ollut. Ja kokivat, että tämän miehen kanssa niin kannattaa eteenpäin mennä. Platon allekirjoitti tämän, koska Platon sai Sokrateksesta niin vahvan isähahmon, että hän olisi mieluusti katsonutkin häntä vielä pitempään sen sijasta, että Sokrates tuomittiin kuolemaan ja sitten hän rauhallisesti tappoi itsensä myrkkyjuomalla.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Sokrateen kuoleman jälkeen aika pian atenalaiset tajusivat tehneensä suuren virheen. He käytännössä syyttivät sitten aika paljon näitä Sokrateen syyttäjiä ja ne joutuivat sitten pois viroista ja kuolivatkin sitten aika pian. Platonista kasvoi varsin äkkiä se filosofiona, hänet sitten myöhemmin tunnettiin. Hän oli luonteelta aika syrjään vetäytyvää sorttia, eli hänestä ei koskaan oikein tullut kauhean seurallista ihmistä. Koskaan avioitunutkaan tai ja saanut lapsia. Platonin isän nimi oli Ariston ja hän kuoli Platonin ollessa vasta lapsi. Platon varttui äitinsä sukulaisten keskellä ja sukulaispiirin keskushahmo oli nimeltä Kritias, joka oli äidin serkku. Kritias joutui myöhemmin niin sanotun 30 tyrannin joukkoon, jotka hallitsivat Atena spartalaisten käskyläisinä. Ja sitten kun heidän hirmuhallinto päättyi, niin he joutuivat sitten pois tästä viroista. Platonin myöhemmässä elämässä oli oikeastaan kolme tärkeät vaihetta. Yksi oli ihan oma opiskelu, toinen oli akatemian perustaminen ja kolmas oli Syrakuusan kruununprinssin opettaminen. Nuorena Platon rakasti opiskelijaelämää. Hän kuunteli innokkaasti Sokratesta tämän jalkojen juuressa ja myöskin muitakin ajattelijoita, niitä joita kutsuttiin esisokraatikoiksi. Platon oli itsekin valmis näkemään suurta vaivaa saavuttaakseen merkittävän määrän oppineisuutta. Platonin nuoruusvuosista syntyi monenlaisia kertomuksia. Hänen eläessä ja kuolemansa jälkeen näistä osa oli tosia ja osa oli keksittyjä. Hänen väitettiin olleen nuorena varsin lahjakas painija. Sitten hänen kerrottiin kirjoittaneen tragedioita eli murhenäytelmiä, jotka hän kuitenkin poltti sen jälkeen, kun oli tutustunut Sokrateeseen. Sitten kerrottiin, että Platon ei tutustunutkaan alun perin filosofian Sokrateen, vaan ateenalaisen Kratyloksen johdolla. Platon kirjoitti tästä Kratyloksesta vuoropuhelun eli dialogi, jossa kohdehenkilö filosofoi voimakkaasti sanojen luonnollisesta merkityksestä. Aristoteles, joka oli Platonin oma oppilas, sanoi Platonin omaksuneen Kratylokselta aistimaailman osalta saman käsityksen, joka oli ollut Herakleitoksella. Eli kaikki on liikkeessä, mikään ei pysy paikallaan, eikä Platonkaan luopunut tästä koskaan. Platon tuli Sokrateen opiskelijajoukkoon oikeastaan aika myöhään verraten muihin opiskelukavereihinsa. Todennäköisesti häntä ei arvostettu filosofina ensimmäisen vuosikymmenen aikana siitä hetkestä, kun Sokrates oli kuollut. Platon oli kokeillut nuorena myös politiikkaa Ateenassa, mutta vetäytyi siitä kokonaan. Nuorena hän keskusteli muiden filosofien kanssa jatkuvasti ja alkoi kirjoittaa ensimmäisiä tekstejänsä. Platonin elämä epämääräisin aika oli oikeastaan 390-luvulla ennen Kristusta. Ehkä hän jotain tuolloin julkaisi, mutta 390-luvun lopulla Atena ja Sparta ajautuivat uudelleen sotaan, johon Platon todennäköisesti osallistui sotilaana. Tässä sodassa kuolivat sekä hänen ystäviänsä että vanhemmat veljensä. Sitten Platon päätti vaihtaa maisemaa ja lähti pitkälle ulkomaan matkalle vuonna 388 ennen Kristusta. Siihen aikaan ulkomaanmatkat oli aika vaarallisia ja niitä tehtiinkin harvoin. Platon ei lähtenyt matkalleen turistina, joka olisi halunnut tutustua uusiin maisemiin ja eksoottisiin ihmisiin, vaan hänellä oli aivan muita tarkoitusperiä. Muinaiset kreikkalaiset olivat todellisia uudisasukkaita. Siirtokuntia perustettiin hyvinkin monenlaisiin paikkoihin, Vähä-Aasiaan ja Sisiliaan ja Italiaan. Ja Platon vietti kuukausikaupalla aikaa kreikkalaisissa siirtokunnissa Italiassa ja Sisiliassa sekä Kyrenessä Pohjois-Afrikassa että Egyptissä. Varsinkin Egyptistä ja Sisiliasta tuli hänelle erityisen merkittäviä paikkoja. Platonin pitkän ulkomaanmatkan huipennus oli tuon ajan suurin kreikkalainen kaupunki Sisilian Syrakuusa. Siellä elettiin harvoin rauhallisia aikoja, koska foinikialaisten Karttaako oli hyvin lähellä ja Syrakuusassa Platon tutustui Dion-nimiseen mieheen, josta tuli hänen läheisin ystävänsä yli 30 vuodeksi. Italia ja Sisilia olivat Platonille yltäkylläisyyden pesiä, joissa hän koki vieraantumisen tunteita alusta asti. Toisin kuin atenalaiset, nämä italialaiset ja sisilialaiset viettivät alituisia pitoja, söivät kahdesti päivässä niin paljon kuin vatsat vetivät. Illat ja yöt Syrakuusassa olivat varsin villinmenon täyttämiä. Platon ensin oli tässä touhussa ihan mukana, mutta sitten hän myöhemmin tuomitsi nautinnonhakuisen elämäntyylin, koska se esti tehokkaasti etsimästä hyveitä. Epäluuloinen Syrakuusan kuningas ei pitänyt Platonista. Voi olla, että filosofi esitti liikaa kuninkaan hallintotapaa moralisoivia mielipiteitä. Kuningas Dionysios ei myöskään pärjännyt filosofisille väittelyissä. Kun Platon lähti kotimatkalleen, kuningas järjesti hänelle kuljetuksen Ateenaan. Matkan aikana Platon koki karmaisevan yllätyksen. Hänet nimittäin myytiin orjaksi ja kuljetettiin ihan muualle kuin Ateenaan. Hän kuitenkin vapautui varsin pian. 380-luvun puolivälissä Platon päätti tehdä näyttävät talokaupat. Hän löysi Ateenan muurien ulkopuolelta Akademeia lehdosta maa-alueen ja perusti sinne kotiinsa. Platonin talo oli iso ja sisälsi jopa urheilutiloja. Tähän taloon alkoi kerääntyä erilaisia ihmisiä puuhailemaan tieteellisiä harrastuksia. Sinne tuli sokraatikko-filosofeja, jotka keskustelivat Sokrateen filosofiasta. Tuli matemaatikkoja, jotka veivät eteenpäin Pythagoran ajatuksia ja hänen käyttämiä menetelmiä. Platon oli talossaan opettaja, joka otti vastaan oppilaita ja keskusteli näiden kanssa filosofiasta. Näin sai alkunsa Platonin akatemia, tiedemiesten tiedekunta, joka toimi yhtäjaksoisesti 900 vuotta. Monista Platonin omista oppilaista tuli myöhemmin Ateenan poliittisia johtajia. Platonin akatemian veroista opinahjoa ei ole ollut. On sanottu, että ei ole enää mahdollista koota eri maiden oppineista samankaltaista akatemiaa, jonka merkitys tieteen kehitykselle olisi yhtä suuri kuin Platonin akatemialla oli aikoinaan. Platon kiinnostui matematiikasta ja sen sisartieteistä vasta vanhemmiten. Hän opetti ja tutki akatemiassa 20 vuotta. Tänä aikana hän kirjoitti myös suurimman osan teoksistansa. Hän oli myös suosittu yksityisopettaja. Vuonna 367 ennen Kristusta sattui kaksi merkittävää tapausta. Dionysios ensimmäinen kuoli Syrakuusassa ja akatemiaan saapui 17-vuotias Aristoteles, lahjakas nuorukainen Stakeera-nimisestä kaupungista. Tämä tuleva filosofian kiintotähti ei kuitenkaan heti tavannut opettajansa. Platon oli tempautunut osaksi poliittista peliä, joka vei hänet Ateenan ulkopuolelle. Dion oli pitänyt tiiviisti yhteyttä Platoniin vuosikymmenet. Kun Dionysios oli kuollut, Dion tavoitteli itselleen tosissaan Syrakuusan valtaistuinta. Hän ei siinä kuitenkaan onnistunut ja Dionysioksen nuori poika Dionysios II valittiin Syrakuusan hallitsijaksi. Platon näki kiintoisia mahdollisuuksia Sisiliassa. Hänen valtiooppinsa oli jo muotoutunut vahvaksi teoriaksi. Voisiko hän sitä testata käytännössä Sisiliassa? Hän kirjoitti valtioopissaan näin: valtiossa on joko filosofien tultava kuninkaiksi tai sitten niiden, joita me sanomme kuninkaiksi ja hallitsijoiksi, on ryhdyttävä toden teolla ja vakavasti harrastamaan filosofiaa niin, että poliittinen valta ja filosofia sulautuvat yhteen. Dion pyysi Platonilta, että tämä kouluttaisi sekä nuoren Dionysius toisen että hänen omat lapsensa tällaisiksi filosofihallitsijoiksi. No Platon ei ollut mikään Elisen Teeren poika ja vaistosi hyvin, mitä Dion oikeasti haki takaa. Platon oli haluton osallistumaan minkäänlaiseen vehkeilyyn tai vallankaappausajatukseen, eikä sen takia halunnut enää lähteä uudelleen Syrakuusaan. Sitten jokin muutti hänen mielensä. Ehkä hän ei halunnut joutua siihen häpeään, että jo osoittautuisi pelkäksi ylvään teorian harrastajaksi. Sisiliassa ei käynyt häppöisesti, vaikka ensin näytti kyllä hyvältä. Dionysios toinen oli aluksi varsin kiinnostunut filosofiasta ja vielä kiinnostuneempi Platonista, jonka maine opettajana oli jo kiirinyt kreikkalaisen maailman ääriin. Lisäksi nuorella hallitsijalla oli aito pyrkimys tehdä hovistaan suuren kulttuurin keskus. Mutta sitten nuori Dionysios kiinnostui hallitsijan elämän muista puolista, juonittelusta ja huvielämästä. Kotvan kuluttua hän ajoi Dionin maanpakoon ja Platon kokeili Dionysioksen kanssa kasvatusmenetelmiä vielä noin vuoden ja sitten hän luovutti turhautuneena. Hän huomasi, ettei niillä ollut enää merkitystä ja hänen opetuksensa alkoi tulla maaliin. Niinpä Platon palasi takaisin Ateenaan. Sitten uudet poliittiset myrskytuulet tavoittivat Ateenan. Makedonia alkoi tulla yhä voimakkaammaksi Peloponnesoksella ja vallanhimoinen kuningas Filippos II, Aleksanteri I:n isä, pyrki yhdistämään kreikkalaiset valtikkansa alle. Platon näki nytkin viisaimmaksi jäädä sivuun poliittisista kiistoista. Maa tärähtelikin monet kerrat, kun makedonialaiset panivat Kreikan olot uuteen uskoon. Elämänsä loppupuolella Platon keskittyi tutkimukseen ja opetukseen. Oppilaiden avustamana hän kirjoitti viimeiset teoksensa. Platon kuoli Ateenassa vuonna 347 ennen Kristusta. Hän oli tuolloin 80-vuotias.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Platon kirjoitti useita erilaisia kirjoja. Hän oli oikeastaan kirjallinen tyylitaituri, jonka dialogit eli vuoropuhelut ovat maailmankirjallisuuden klassikoita ja upeita retoriikan eli puhetaidon oppitunteja. Platon kirjoitti filosofiansa kaunokirjallisiin teoksiin, ei varsinaisesti akateemisiin tutkielmiin. Hänen tekstinsä muistuttivat oikeastaan Raamatun evankeliumissa mainittuja opetuskertomuksia, joissa varsinainen aihe tuli esille mutkan takaa tai yllättävässä loppuratkaisussa. Platonin filosofiaan ei näin ollen pääse sisälle ilman kirjallista tulkintaa. Oikeastaan kaikkein kuuluisimmat Platonin teoksista ovat sellaiset teokset kuin Sokrateen puolustuspuhe ja Valtio. Sokrateen puolustuspuhe oli teos, jossa Platon kuvasi opettajansa Sokrateen oikeudenkäyntiä ja siellä hänen pitämiänsä puheita. Platon ja hänen ystävänsä ihmettelivät kovasti, kun Sokrates ei näyttänyt pelkäävän kuolemaa lainkaan. Joka ei pelkää kuolemaa. No Sokrateksessa hänen lähellä olevat ateenalaiset huomasivat ihmisen, joka ei kuoleman pelon takia vavissu, kun hallitsijat astuivat esiin tai valtion virkamiehet. Filosofi tiesi olevansa vanha ja sen, ettei kuoleman kohtaamiseen menisi enää pitkää aikaa, mutta silti Sokrates suhtautui kuolemaan niin kuin se olisi ollut jotenkin hyvin ihmeellinen asia. Useimmat Sokrateen ystävistä olivat jo astuneet Haadeksen maille ja tavallaan odottivat siellä sitten Sokrateen saapumista. Sokrateen puolustuspuheessa Platon kirjoittaa seuraavasti tai seuraavanlaisia vuorosanoja Sokrateen suuhun. Hyvät atenalaiset, kuoleman pelkääminen ei ole mitään muuta kuin viisastelua. Pelätessäsi kuolemaa kuvittele tietäväsi sellaista, mitä et tiedä. Sillä eihän kukaan oikeasti tiedä, mikä tai mitä kuolema loppujen lopuksi on. Sehän voi hyvin olla kaikkein suurin onni ja autuus, minkä koskaan kohtaamme. Silti kaikki pelkäävät sitä, ikään kuin tietäisivät sen olevan suurin paha, minkä voi kuvitella. Eikö tietämättömyyden kaikkein tuomittavin muoto ole se, että kuvittelemme tietävämme jotain, mitä emme oikeasti tiedä? Atenalaiset, minä olen erilainen kuin useimmat täällä olevat ihmiset. Jos väitän olevani jossakin asiassa toisia viisaampi, niin tässä. Koska en tiedä tarpeeksi Haadeksen asioista, niin myös ajattelen ja kuvittelen siten. Myöhemmin kun Platonista oli tullut kirjailija, hän halusi juuri filosofisena kirjailijana haastaa lukijoitaan ajattelemaan itse filosofisia kysymyksiä. Tässä hän oli, niin kuin Sokrates oli opettanut, tavallaan kysymyksen asettaja, joka laittoi lukijan ajattelemaan. Tällä tavoin tekivät myöhemmin esimerkiksi Nietzsche tai Tolstoi. Platonin teokset olivat monitasoisia ja myöskin monisävyisiä. Hän saattoi ensin viljellä vahvaa moraalista paatosta ja vaihtaa sen seuraavassa hetkessä kepeämieliseen leikittelyyn. Toisinaan lukija joutui kipuilemaan vaativan, arkielämää puntaroivan väitelauseen kanssa, joka saattoi hetkessä muuttua korkeaksi myytiksi, sellaiseksi, jossa tavoiteltiin tähtien taakse tai ikuisuuden toiselle puolelle. Platon laittoi todelliset ja keksityt henkilönsä esittämään erilaisia kantoja, jotka ottivat toisistaan mittaa. Monesti Platonin julkia jännitti, kuka tämän kisan voittaisi. Joskus tämä lopputulema jäi tarkoituksellisesti avoimeksi lukijan itsensä ratkaistavaksi. Platonin ajatukset olivat kuin kaukoputki uusien ennennäkemättömien tähtien tarkastelemiseksi. Se, joka oli löytänyt nämä tähdet kerran, ei ollut enää entisensä. Platonin teksteissä suurin osa on säilynyt meidän päivimme asti. Hän käytti esitystapana yleensä vaivatonta ja luontevaa dialogimuotoa. Sokrateen puolustuspuhe, josta äsken mainitsin, oli oikeastaan Platonin ensimmäinen kirja. Toinen myös laajasti Sokratesta käsittelevä teos oli Faidon, jossa Sokrates vähän ennen kuolemaansa puhui sielun kuolemattomuudesta ja jossa kuvattiin liikuttavasti myös Sokrateen kuolemaa. Platonin kolmas teos oli nimeltään Kriton. Siinä Sokrates kieltäytyi pakenemasta vankilasta ja rikkomasta näin lakia. Dialogeissa Ion ja Pidot Sokrates oli tärkeä henkilö. Platonin dialogin äärellä on hyvä muistaa, että se Sokrates, joka esiintyi Platonin teoksissa, oli Platonin itsensä sepittämä. Sokrates on mitä todennäköisimmin ollut itse olemassa, koska hänet mainitaan muissakin antiikin ajan teksteissä, muun muassa melko tuntemattoman runoilijan Meletoksen vuonna 399 ennen Kristusta laatimassa syytekirjelmässä, josta selviää, minkä lakipykälien perusteella Sokrates tuomittiin. Platon ei kirjoittanut yksinomaan Sokrateesta. Hänen tärkeimpiä omia ajatuksiaan oli se, että oli olemassa varmoja totuuksia. Platonia ja Sokratesta edeltäneet sofistit opettivat, ettei objektiivista totuutta ollut olemassa, vaan kaikki riippui näkökulmasta. Platon oli tässä jyrkästi eri mieltä. Hän ajatteli, että todellinen totuus oli kun olikin olemassa. ihmisten rajallisuuden takia totuutta vaan oli välillä vaikea ymmärtää tai nähdä. Platon uskoi tiedon lisäävän ymmärrystä. Koska ihmiset elivät epätäydellisessä fyysisessä maailmassa, heidän oli vaikea tunnistaa oikeaa totuutta, eli oikean totuuden ideaa. Valtioteoksen 7. kirjan alussa Platon esitti niin sanotun luolavertauksen. Tässä vertauksen alussa kuviteltiin luolaan joukko vankeja, jotka oli kahlehdittu sinne seinään lapsuudestaan asti. Heidät pakotettiin katsomaan luolan peräseinään ja vankien selän takana oli tuli. Tulen ja vankien välissä oli korotettu kävelytie, jota pitkin kuljetettiin erilaisia eläimiä, kasveja ja muita asioita. Tulenvalo heijasti sekä vangeista että tiellä kuljetetuista asioista varjoja luolan peräseinälle. Jos joku puhui, hänen äänensä kaikui luolan peräseinästä, mikä sai vangit uskomaan, että varjot puhuivat. Vangit antoivat näkemilleen asioille nimiä, vaikka näkivät ainoastaan varjoja. Seuraavaksi Platon kuvitteli, että yksi vangeista vapautettiin. Hän nousi seisomaan, kääntyi ympäri ja näki tulen, joka solkaisi hänen silmänsä. Ohikulkevat muodot näyttivät hänestä epätodellisemmilta kuin varjot, joihin hän oli tottunut. Seuraavaksi hänet vietiin ulos luolasta katsomaan auringon valoa. Hänen silmänsä ensin sokaistuivat, eikä hän nähnyt mitään. Vähitellen hän kykeni näkemään tummia hahmoja, kuten varjoja, ja sitten kirkkaampia ja selvempiä esineitä ja ihmisiä ja muita olioita. Viimeisenä hän hahmotti itse auringon, josta valo tuli. Näin valaistunut, vapautettu vanki saattoi palata takaisin luolaan vapauttamaan kahlitut ystävänsä. Mutta hän törmäsi heti ongelmaan, koska nämä vangit eivät halunneet välttämättä vapautua. Lisäksi luolaan palaaminen olisi vaatinut, että vapautetun vangin silmät totuttelisivat taas pimeyteen ja jonkin aikaa hän olisi nähnyt huonommin eikä olisi kyennyt havaitsemaan luolan peräseinälle heijastuneita varjoja yhtä hyvin kuin toverinsa. Hän olisi joutunut naurunalaiseksi ja muut vangitut olisivat tämän seurauksena saattaneet vastustella kaikkia vapautuspyrkimyksiä. Platon halusi opettaa tällä vertauksella, että ainoastaan avartumalla uusille ideoille oli mahdollisuus päästä pois luolasta ja lähestyä totuutta sellaisenaan. Platonin mukaan valtion tärkein tehtävä oli edistää totuutta. Yhteiskunta oli järjestettävä sillä tavoin, että ihmisillä oli parhaat mahdolliset edellytykset elää sopusoinnussa ideaalin totuuden kanssa. Tämä edellytti tiukkaa arvojärjestystä yhteiskunnan jäsenten kesken. Valtio tuli rakentaa kuin keho, jossa jokaisella osalla oli oma paikkansa ja tehtävänsä. Tämä oppi oli hyvin samanlainen kuin Paavali vastine seurakunnasta Kristuksen ruumiin jäseninä. Todennäköisesti Paavali lainasikin tämän kuuluisan vertauksen juuri Platonilta oppimastaan, kun oli Kreikan juutalainen taustaltansa. Platonin valtio-opissa tavalliset ihmiset vastasivat valtion vatsaan, niin kuin ruumiissa. Heidän tehtävänsä oli tehdä työtä ja huolehtia valtion ihmisten hyvinvoinnista. Sotilaat olivat valtion rinta, eli rohkeita esitaistelijoita, jotka suojelivat valtiota sitä ympäröiviltä vihollisilta. Ylinä arvojärjestyksessä, eli valtion pää, olivat filosofit. Nämä kykenivät päättämään asioista ja sen takia heidän piti tehdäkin se. Ihannevaltiossa asukkaat palvelivat valtiota ja sen hallitsijoita, ei koskaan toisinpäin. Kansalaisten ja tavallisten ihmisten lapset kuuluivat yhteiskunnalle, jonka asia oli päättää, mikä on lasten tehtävä juuri tässä yhteiskunnassa. Platonin mielestä demokratia oli valtion myrkyllinen vihollinen. Tässä mielessä hän oli hyvin erilainen kuin Sokrates, joka kannatti kansanvaltaa. Ateenassa ihmiset olivat epätasa-arvoisia eikä sitä liiemmin kyseenalaistettu. Orjuus oli arkipäivää kreikkalaisessa katukuvassa. Koko Platonin elinajan oli ollut jo ammoisista ajoista asti. Ateenassa oli tuolloin arviolta 100 000 orjaa, noin yksi orja kolmea vapaata kansalaista kohti. Naiset, myös vapaat naiset, olivat käytännössä kaikki orjien asemassa miestensä ja isiensä armoilla. He eivät voineet osallistua politiikkaan tai julkiseen elämään. Heillä ei ollut omaisuutta eikä omia tuloja. Tytöt naitettiin sopiviin perheisiin useimmiten 13-vuotiaana ja rakkausavioliittoja oli hyvin vähän. Taiteen tehtävä oli Platonin mielestä palvella totuutta ja valtiota. Sellainen taide, joka kuvasi ihmisten rumuutta tai yhteiskunnan varjopuolia, jouti romukoppaa heitettäväksi. Taiteen piti kuvata ihanteita sellaisenaan ja toimia ikään kuin oppana ihanteelliseen maailmaan. Kirjailijana Platon oli antiikin häikäisevimpiä. Hän kirjoitti innostuneesti, hänen kiihkeytensä oli vertaamatonta, hän osasi vangita lukijan huomion tehokkaasti ja kirjoitti myös hauskasti. Sanalla sanoen hän ei ollut kirjoittajana ollenkaan tylsä. 2500 vuoden takaa hänen äänensä kajahtaa yhä terävänä. Jos joku oli dramaattinen ja epäsovinnainen, niin Platon. Älyllisen huumorin ystävä viihtyy hänen vuoropuhelujensa äärellä. Niitä ei rasita akateemisuus millään muotoa. Platonin tekstit ovat niin käytännöllisiä ja käytännöllisistä aiheista, että niitä lukee sujuvasti ilman akateemista koulutustakin.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.